2 Korinto Kapitulo 7. Hinigugma ko nga kasangkayan. Ginhimo para haaton iningatanan nga mga saad. Sanglit paglinis kita haaton kalugaringon tikang hangatanan nga nakakahugaw hanlawas uhan kalag. Ngan hingpita an pagbaraan. Aton pagkabaraan pinaagihin pagukoy didahin mahadlukon nga pagtahod han Dios. Tagi kami hindapit ha iyo mga kasing-kasing. Waray kami makasayop bisan kan kanay. Waray kami makadaot hinbisan hino. O magpahimulos bisan kan kanay. Diri ako nasiring hinihin paghukom hakaratan ha iyo. Kay sugad han iginsiring ko na hadto. Mahal ka munamon kaupay. Nga bisan kita buhi o patay. Urusa kita gihapon. Dako God ang pagsarig ko ha iyo ngan ipinaparayaw ko kamo. Hangatanan namon nga mga kakurian, bugos pagihapon ang akon kadasig. Naglalapwas ang akon kalipay. Bisan han pag-abot namon ha Macedonia, waray good kami makapahuway. May mga kasamukan hangatanan nga dapit. Mga pagkabirubingkil, han iba, ngan mga kahadlok haamon mga kasing-kasing. Kundi gindasig kami han Dios nga paralipay han mga mabiduon pinaagi han pag-abot ni Tito. Dirilahan iya pag-abot, kundi han iya sumatliwat kung ginpaunano niyo pagdasig ha iya. Ginsumatan kami niya han iyo duro nga kahidlaw haakon, han iyo pagkabido, ngan han iyo kaandam hin pag-ugop haakon. Sanglit din mugang pagod an akon kamalipayon niya na, kay bisan kon nakabido ha iyo adto nga akon surat. Diri ako nagbabasol nga ginsurat ko adto. Nagbabasol unta ko han pakasabot ko nga nakabido ha iyo an surat sulod hin halipot nga panahon. Kundi yana nalilipay ako, diri tungod nga nakabido ako ha iyo, kundi tungod nga an iyo kabiduan nakapabalhin han iyo mga panggawi. Ginggamit han Dios adto nga kabiduan, sanglit waray kami makagbuhat hinkaratan ha iyo. Kay an kabido ginagamit han Dios pagbalin han kasing-kasing nga nagdadalan ngadto ha katalwasan. Ngan waray hito kabasulan, kundi nakakamatay ang kabido nga kalibutanon. Tanawa daw niyo kung ano ang gimbuhat han Dios hininga iyo kabiduan. Nakapasindak ini ha iyo, nakapagpamatuod nga waray kamu sala. Ini nga iyo kasina, ini nga iyo kabaraka, ini nga iyo kahidlaw, ini nga iyo pagampo, ngan ini nga iyo kaandam hin pagsirot han maraod nga buhat. Iginpakita niyo nga waray kamu sayop hini nga mga butang. Sanglit bisan kon ginsurat ko adto nga surat, ginbuhat ko adto diri tungod han nakasala, o hadton ginbuhatan hin maraot. Kundi ginsurat ko adto basi makita hatubangan han Dios kon anugod an iyo paghigugma haamon. Amo ini an hinungdan nga nadasig gud kami. Diri lang ang nadasig kami kundi ginlipay kami ni Tito tungod han iya kalipay nga nakabulig kamu nga tanan pagliaw ha iya. Iginparayaw ko kamu ha iya ngan waray ako pagpakaaluhin niyo. Dayuday nagyakan kami ha iyo han kamatuuran. Hasugad man nga paagi, hinkitan nga matuod ang amon iginparayaw kan Tito. Sanglit nagtitikarigun la ang gugman niya ha iyo kun nahinunodum hiya han pagkamatinumanon niyo nga tanan. Gagin karawat niyo hiya upod in kahadlok ng pagtahod. Malipayong gud ako nga hingpit ang akon pagsarig ha iyo.